Səsli Radio Studiyada mən Emil Quliyevə, müsahibim isə Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabandı. İlham bəy, avqustun 17-sində Bulla Dəniz yatağındakı quyuda baş vermiş qəzadan 10 gündən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq, hələ də yanğın davam etməkdədir. Yəni, bu yanğının söndürülməsinə dair işlər hələ də davam etdirilir. Sizcə, yanğını söndürmək nə qədər vaxtlar ala bilər indən belə və ümumiyyətlə, mümkün olacaq mı onu söndürmək?
Təbii ki, söndürmək mümkün olacaq, çünki söndürülməyən bir şey yoxdur. Ancaq nə qədər vaxt çəkəcək, bu biraz müəmmalıdır. Çünki əgər biz, belə deyim də, qaz quyularının yanması və ki, qəzalar və onların aradan qaldırılmasına, tarixinə nəzər yetirsək, özü də ki, Xəzərdə. Bunlar adətən 20 gündən 60 günə qədər vaxt sərf olunur. Və ən böyüyü 68-ci ildə bahar yatağında baş verir. Onda 2 ay davam edir. Yəni, o çox böyük bir yanğın olmuşdu və platformada. Yəni, bu özündən idi, ancaq o platformadan idi. Bundan öncəki isə 85-ci ildə baş vermişdi. Ona 3 həftə gərək olmuşdu. Ancaq bu, daha belə deyim, intensivliyinə görə böyükdü. Nəyə görə? Çünki çox dərin qatlardan gəlir. Təqribən götürsək bir 6 kilometrə yaxın quyunun dərinliyidir və bundan əlavə də təqribən o bir 40 metrə yaxın həmin məhsuldar layın enidir. Yəni buna görə orada çox böyük bir lay təzyiqi mövcud olur və çox güclü bir fontan baş verir. Və bir neçə dəfə fontan baş verir və nəticədə bu həm quyu ağzı avadanlığın sıradan çıxmasına və yanğınla müşahidə olunmasına gətirib çıxarır.
Siz tarixə nəzər saldınız. Mən bilmək istəyərdim ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan praktikasında quyunu xilas etmək şərti ilə belə yanğınları söndürmək mümkün olubmu? Yəni, sözsüz ki, bildirdiniz ki, olub bunları xilas etmək. Amma həmin zaman bu quyuları xilas etmək mümkün olubmu?
O vaxt texnika o qədər də güclü, deyim ki, inkişaf etməmişdi və o zaman quyuları xilas etmək mümkün olmamışdı. Ancaq indi hal-hazırda, məsəl üçün, Dövlət Neft Şirkətinin apardığı mübarizə bu quyunun xilas edilməsidir. Və buna görə də əldə olan texnologiyadan yəni istifadə edib bu quyunu tez söndürmək mümkün idi. Yəni, o da bundan ibarətdir ki, quyu üstü isə top atəşinə tutulur və nəticədə quyunun üst hissəsi o suyun altına salınır və oksigenlə birləşmə əlaqəsi kəsilir və quyu sönür. Və ondan sonra vadalar, dalğıçlar o quyunun ağzını qapadırlar və bununla da o quyu itib gedir. Ancaq əsas məsələ indi budur ki, o quyuda, yəni təqribən 5900 metrəcən qazılmış o quyu, hansı ki Dövlət Neft Şirkəti də öz praktikasında nəyə görə bunun üzən qazma qurğularından deyil, stasionar bir platformadan və yaxud özüldən qazırdılar. Onlar həşləri azaltmaq məqsədi ilə kəşfiyyat quyusunun sonradan istismar quyusuna çevrilməsi məqsədi ilə bunu edirdilər. Məsəl üçün, mən sizə bir şeyi anladım ki, məsəl üçün, xarici şirkətlər üzən qazma qurğularından istifadə edirlər və hər hansı bir anomal təzyiq və yaxud da ki, quyuya qazın dolması və belə bir qəza şəraiti yarananda onlar həmən demək onun üzən qazma qurğusunun üzərindəki ondan təqribən 100 metr yana ayrılan bir məşəl olur. Onu yandırmaqla həmən o qazı platformadan çıxarırlar. Ancaq burada belə bir şey yox idi. Çünki deyim ki, praktikada belə bir şeyə rast gəlinməmişdi. Dövlət Neft Şirkəti, bax ki, bundan öncə ümid yatağında qazma işləri aparmışdı. Biz de orada da çok mürekkep şaraitte geçmişti. Ancak yani bu tür şeraitle gözlemlediler ki birdenbire bu tür şeraitle karşılaşsınlar ve o tür güçlü tezik olsun ki, anamal tezik. O vurup mesela şu kuyu üstü avadanlığı sıradan çıkartsın ve orada deşilme olur ki o güçlü tezik neticesinde kalsın metalla sürtünmesi neticesinde artık kılcım əmələ gelir ve bundan da alov əmələ gelir.
O zaman belə başa düşmək olur ki, yəni sırf texniki proseslər nəticəsində bu qəza ortaya çıxıb. Yəni qazma işlərində ciddi bir problemlər qeydə alınmayıb.
Yox, qazma prosesində ancaq bunu sırf texniki proseslə bağlamaq düzgün olmazdı. Çünki qazmanı kim həyata keçirir? Qazmanı insanlar həyata keçirir. O hər bir demək lay hər bir demək o geoloji o strukturdan keçərkən onun dəqiq demək məlumatı alınıb və ona uyğun qərarlar qəbul edilir. Yəni mən sizə belə bir şey deyim. Xaricilər Azərbaycana gələnəcə onlar üç ölçülü seismik kəşfiyyat aparırlar. Kompüterlə analizlər belə bir şey ancaq deyir tax ki Azərbaycanlı buruq ustası o hər hansı götürüb bir açarla döyəcləməklə qulaq asıb onu qərar vermək qabiliyyətində malik idi. Yəni belə bir lətifələr tax ki söylüyüb. Ancaq bu da bir reallığa uyğundur ki nə qədər texniki təchizatda və yaxud da ki qərar qəbul etmədə fərqlər var idi. İndi söhbət də buradadır ki hər bir şeydə indi belə deyirdi, ən yaxşı avtomobil də təhlükəsiz avtomobil olsun, ancaq o qəzaya uğrayarkən orada onun qəzaya uğrama səbəblərindən biri də, başlıca səbəbi də onu sürən sürücüdür. İndi burada da söhbət ondadır ki, əgər bu qəza baş verirsə və o cür dərinliyə onu deyim ki, dövlət neft şirkəti hər dəfə adət etdiyi bir dərinlik deyil, çox böyük bir dərinlikdir. Özü də ki, təkcə dövlət neft şirkəti üçün yox, digər dünya üzrə götürəndə şirkətlər üçün. Çünki 6 kilometrə yaxın bir dərinlik artıq çox böyük bir dərinlik hesab olunur. Və bu dərinlikdə işləmək xüsusi qabiliyyət, bacarıq, texniki vasitələr tələb edir. Və bunu ənənəvi metodlarla, ənənəvi üsullarla, ona adət etmiş qaydalarla demək həyata keçirtmək təbii ki hər hansı bir xoşa gəlməz hallara gətirib çıxara bilər. Ona görə bu kimi işləri həyata keçirərkən sən gərək bütün riskləri 10 dəfə ölçüb biçib sonra qərar verməlidir. Digər tərəfdən sığortadan tutmuş xarici şirkətlərlə mən demirəm xarici şirkətə bax ki bunu tapşırmaq birbaşa xarici şirkətlərin konsultantlarından istifadə etmək və digər müxtəlif bax bu kimi halların göz altına alıb o işləri həyata keçirmək lazım idi. Çünki hamı bilir ki məsəl üçün, xarici şirkətlər Xəzərin əsasən də bu hissəsində kəşfiyyat quyuları qazarkən, məsəl üçün, İnam yatağında, onlar bir neçə dəfə kəşfiyyat quyusu qazdılar və hətta layihə dərinliyinə belə gedib çıxa bilmirdilər ki, yəni söhbət gedir bu əsrin əvvəlindən. çok büyük diyaloji orada mürekkepliği vardı. Yani böyle bir yanaşma hedden artık ciddi olmalıydı. Onun prezentasyasından tutmuş her bir şeyine şey ki mümkün riskleri kabakçadan görmek ve o risklerin aradan kaldırılması. Şimdi mesela için kim diyebilir ki hemen o heyet yani o kazmanı kim aparıp kompleks kazma kompleks diğer devlet nefs şirketinin kompleks kazma trest. Yani sadece devlet nefs şirketinin bir strukturudur. Onun elahette hiçbir hardasa bir farklandırıcı bir kazma sahesinde öyle bir tecrübesi yoktu. Ve bu
Ümrik
bakımdan da ne demek olar ki mesela şu, ta ki bunlara böyle bir iş tapşırılır. Veya da tapşırılmamıştan önce harada senin o brigadalarda, o şeylerde hangi treningleri geçirdiler, neyini bile. Yani bu hakkında biz sözünüzü merhumatsız.
Aydındır. Bəs bu quyuya ümumilikdə uzun müddətdir ki, qazıntı işləri gedir və s. və bəs buna nə qədər xərc çəkilib indiyə kimi və ümumiyyətlə dəyən ziyan təxminən nə qədər ola bilər yanğın söndürüləndən sonra?
Yani bunu devlet nefis şirketi açıklamıyor. Ancak böyle diyeyim de bu kuyu ola bilər ümid yatağındaki kuyuya böyle benzesin. Mesela şimdi ümid yatağının açılmasında yani orada ancak orada söhbet teşvik huyudan gitmedi. Orada ne hem de oradaki platformanın yani hardan ki kuyu kazılmıştı onun dikintisinden de gelirdi. Ona ikisi birlikte 83 milyon manat xərç çekilmişti. Yani haradasa ola bilərdi ki o kuyuya 50 milyon belki xərç çekilmişti, belki de ondan da az xərç çekilmişti.
Yani quyuda işler artık bitmək
Yani
üzere idi mi? Yoksa hala yani uzun müddət iş
kuyu
devam?
faktiki olarak layihə dərinliyinə çatıb, layihə dərinliyi təqribən 6000 metre idi. Ancak o 6000'den bu bir 100 metre kalmış, o artık məhsuldar qata çatdı. Yani məhsuldar qata çatıb ki, oradan qaz çıxırdı. Özellikle çok təmiz qaz çıxır. Yani 90% metandır.
Bəs bu ziyan, dəyən ziyan nə qədər ola bilər? Yəni bunun neçə faizini deyək ki, yanğın əhatə edə bilər?
Yo, o çətindir demək. Çünki hələ ancaq quyu üstü avadanlıq belə deyək de,
xilas
ziyan
edin.
çəkib. Söhbət gedir preventerdən, o quyunun üstündəki o başqa deyilən o dağılıb. Ondan sonra oradaki özülün üstündəki avadanlıqlar, onlar yanım. Çünki Dövlət Neft Şirkətinin rəsmi açıqlamasında da göstərilirdi ki, alov 350 metr radiusda yayılıb. Və təbii ki, o alov ətrafında nə var? Metal qarışıq hər bir şeyi sıradan çıxarır. İndi söhbət gedir. Əgər quyunu xilas etmək mümkün varsa, təbii ki, bu işin mən deyərdim ki, bəlkə bir 75-80% olacaq. Çünki ondan sonra quyu üstü avadanlığı yeniləmək o böyük bir xərc tələb etməyəcək. Əsas məsələ quyudur. Çünki quyu çox böyük xərc tələb edir. Çünki dərin quyudur və bir ilə yaxın müddətdə ki qazılırdı. Yəni əsas məsələ o quyudur.